Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Масту Змітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Шарговая эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». І дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». У тым ліку інтерв'ю з Ігарам Макарэвічам, жыхаром вёскі Пухавіш і Жыткавіцкага району, адным з падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі. А зараз перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня, дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея. Для мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Змітр Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на гарадзенчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, 29 гадоў, жанаты. Быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранаўскі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недаўна Змітер атрымаў вестку, з ім не прадоўжылі працоўны кантракт. Як колішні школьны настаўнік, спадар Кухлей папрасіў карэспандэнтаў свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Наш грамадскі рэдактар меў на ўвазе дэкрэт прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, які рэгламентаваў адзіначасовы пераход беларускай школы на 11-гадовае навучанне. Тым самым была скасаваная ідэя набліжэння айчыннай сістэмы адукацыі да міжнародных стандартаў – школы 12-гадовай. Што думаюць сёння, калі прайшло дастаткова шмат часу пасля старту новых умоваў, бацькі школьніку пра гэты ход кірнюка краіны і Міністэрства адукацыі? Сергей Астраўцоў звярнуўся да гарадзенцаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, якія маюць дзяцей школьнага ўзросту.
Андрэй Чарнікевіч, універсітэцкі выкладчык. Наконт школьнай рэформы ён мае канкрэтнае меркаванне.
Калі казаць у двух словах, таму што я на гэтую праблему гляджу як чалавек, які працуе ў сістэме асветы, адукацыі і бацька малой дачкі, то, канешне, рэформа сістэмы адукацыі, школы, вышэйшай школы таксама даўно назрэла. Прычым менавіта рэформа, а не нейкі незразумелыя крокі. Калі казаць пра агульную мэту, то, канешне, яны апраўданы. Таму што у 12-гадовага навучання было шмат непрадуманых нейкіх слабых момантаў. Напрыклад, мы наўмысна цэлы год трымалі малую у садку, каб папярэдзіць як бы магчымыя нежаданыя скуткі шасцігадовага пачынання навучання. Але сам механізм гэтай не рэформы, таму што звычайна кіруючы колы не называюць гэтай рэформай, даволі сумнеўны.
Што менавіта не задавальняе спадара Чарнікевіча ў школьнай рэформе?
І ведаючы не толькі звонку, але і знутры, тое, што адбываецца ў сістэме адукацыі, мой погляд, мая ацэнка вельмі крытычная. Гэта першую чаргу тычыцца ўласна становішча настаўнікаў, ўласна падыходы крытэрыі да навучання. Ну і ў тым ліку становішча саміх дзяцей, якія сталіся закладнікамі гэтай, заложнікамі гэтай сістэмы.
Гэта было меркаванне гарадзенца Андрэя Чарнікевіча. У прафесара Краўцэвіча двое дзяцей школьнага ўзросту. Школьную рэформу ён ацэньвае вельмі крытычна.
Эта реформа зроблена абсолютно непрофессийно, зроблена дилетантами, непродумано. Это ж зробили реформу подручников не хапало. Это зробили так, что будет два выпускных класса в один год. За такие реформы в Украинах нормальных не только министр адукации гублял посаду, але и президент, керовник ураду, который допустил такого министра, гублял посаду. Вот им реализованная такая идеологичная установка, выказанная президентом, тяким еще министром огученным Радьковым. Нам не треба разумные, нам треба рабочие, нам треба средние. Фактично по этой реформе были ликвидованы элитарные школы. Например, моя дочка в 4 классе гимназии, первой, которая в Румлеве, как поступить туда, сдавала экзамен. Собранные дети одного уровня, развивающие программы. Не все эти программы вытримливаете. Потребны дети со здольностями. Але 100% поступление в НУ после этой гимназии.
А что теперь? Олесь Крапцевич подсумовывает.
И вот в вынику этой реформы течет раз, обнизили назад. То, что проходило в другом классе, теперь снова проходит в четвертом. Идиотизм, а я вожу дитё про весь город специально в элитарную гимназию. Это дурость, потому что в звычайных школах в одном классе трапляются разные дети. Бывают несчастные дети алкоголиков, которых треба специально ушить особными программами. Наставница мучить, ориентоваться, наставник ориентоваться на гэты горших. Вось. И это бездарная, непрофессийная, дурацкая реформа.
Профессор Кравцевич перакананы, што за непрадуманыя рэформы павінны адказваць канкрэтныя чыноўнікі.
Такі непрафесіяналізм павінны быць караны. Это толькі дзяржаве з рэжымам недэмакратычным. Там, дзе ад народа нічога не залежыць, народа не пытаюцца, только назначаюцца, змяняюцца дыктатарам, невядома па якіх крытэрыях. Найперш, канешне, па крытэрыю адданасці, а не па крытэрыю прафесіяналізму. Такое магчыма.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Дмітра Кухлея, былога педагога.
Бацькі ўжо ўвогуле стаміліся. Яны нават не разумеюць, што адбываецца вось у сістэме адукацыі, таму што адзін год пераводзіцца на 12 гадоў, там праз 2 гады ці праз год там на 11, потым зноў штосьці мяняецца. Гэта ўплывае таксама і на фінансавы стан, таму што бацькі плацяць за падручнікі, тыя ж за іншыя там рэчы, а вось у апошні час няма ніякіх матэрыялаў у асобных класах, нават не атрыманыя дагэтуль падручнікі. Па новых праграмах. Яны не разумеюць, якім чынам далей планаваць будучыню свайго дзіцяці, таму што незразумела, што там будзе праз год ці праз 2 гады там цалкам не падтрымліваюць вось гэтай сітуацыі.
Спраўляцца з наступствамі рэформы школьнай праграмы прыходзіцца на ўсіх узроўнях, але самая вялікая нагрузка натуральная на ўласна дзецях. Сёлета ў Беларусі навучаюцца 1 103 000 школьнікаў, з іх 93 000 першакласнікаў. Міністр Радзькоў патлумачыў новаўводзіны менавіта клопатам пра школьных выхаванцаў. Маўляў, ліквідацыя так званых элітных класаў і школаў паставіць усіх у роўныя ўмовы. Затое міністэрства не паклапацілася пра своечасовы забеспячэнне навучэнцаў новымі кніжкамі. Шмат хто застаўся незадаволеным скарачэннем гадзінаў, адведзеных для вывучэння замежных моваў, скасаваннем курсу сусветная мастацкая літаратура, узмацненнем ідэйнага выхавання, павелічэннем маючага адбыцца конкурсу пры паступленні ў ВНУ. Таким чином, меркаванне школьнікаў высвятляла Юлія Рымашэўская.
Анатоль вучыцца ў 8-й класе Менскай гімназіі. Не асабліва скардзячыся, адзначае, што нягледзячы на цяжкасці, усе да іх урэшце рэшт прывыклі.
Трэба за адзін год прайсці праграму 2 гадоў, вывучыць за адзін год у 2 разы больш літаратуры.
Ягоны аднакляснік Антон, апроч хібаў, аптымістычна адзначае і плюсы рэформы.
Тое, што зараз вучыцца будзе трохі менш, не 12 класаў, а 11. Гэта лепш, але ў сэнсе, што рабіць, трэба болей, гэта складана.
У гэтай сітуацыі адказнасць настаўніка за ровень падрыхтаванасці вучняў узрастае. Шмат хто з іх спрабуе дапамагчы вучням абняць неабдымнае, распавядае Лера, вучаніца 10-й класы.
Даже вот сегодня у нас на уроке, да, мы взяли новое произведение «Война и мир Толстого», и нам также показывали фильм на уроке, потому что мы не успеваем прочитывать, но мы, в отличие от этих штрихов классов, мы будем читать полностью произведение, все 4 тома, а они читали только первый том, потому что им не хватало просто времени.
Тяжкость засвоить повышенный объем информации дотычить амаль усіх предметов, але найперш литературы, протягивая Лера.
Проблемы возникают, в принципе, на всех предметах, также на белорусской литературе. Например, или же «Люди на болоте». Это «Полесская хроника» была. И раньше в школе проходили полностью все 3 книги. А в нашем уже варианте, в нашей программе, мы проходим только первую книгу, потому что на остальные 2 мы просто не успеваем, нам не хватает просто времени.
Некоторые наставники прикладают максимум намаганняў, каб дапамагчы вучням атрымаць веды, уплывовыя при поступлении в ВНУ, кажа Антон.
Некоторые спрабуют, и они, как той репетитор на занятках у школе, даюць дадатковы матэрыял, які патрэбен. Не які там трэба вывучыць, але ён ніколі не будзе патрэбен, а які фактычна патрэбен.
А з якімі прадметамі найперш складанасці?
У нас матэматыка, таму што настаўнік не самы лепшы.
Але попыт на паслугі рэпетытараў, дзякуючы рэформе школы, сёлета вельмі высокі, кажа Лера.
Конечно, обращаются очень многие к репетиторам, потому что достаточно сложно будет сдать экзамены, это очень сильная нагрузка в школе. Просто многие не успевают понимать, разбирать все это, и многие обращаются к репетиторам к их помощи.
Вы слухаете Радио Свобода. У эфира передача на замову громадского редактора тыдня Дмитра Кухлея из Мостоу. Ён працаваў там у школе і замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Вось яго намеркаванне наконт таго, як адбіліся інавацыі на вучнях.
У мяне ёсць знаёмыя сярод школьнікаў, якія вучацца ў асноўным у апошніх выпускных класах, і іх непасрэдна тычыцца вось гэтая апошняя не то рэформа, не то адкат у рэформе сярэдняй адукацыі. Яны досыць неадназначна ставяцца да таго, што адбываецца. Па-першае, таму што многія з іх вучыліся ўжо з пэўнай мэтай і збіраліся паступаць ва ўніверсітэты, выбіралі пэўныя прадметы, а зараз агульны ўзровень панізілі. Прадметы сталі агульнымі для ўсіх. Школьнік, які вучыўся па павышанай праграме, ён зараз вымушаны вывучаць стандартную.
Зразумела, что ён з аднаго боку задаволен, з другога не, таму што агульны яго ўзровень ведаў вышэйшы за той, якія зараз в прынцыпе прадастаўляюць па стандартнай праграме. І ён атрымліваецца зноў жа паніжае свой ўзровень ведаў. Плыве па цячэнні просто на уроках, адказвае, не рыхтуецца практычна, і вот адказвае тое, што яны ўжо раней ведалі. Таму пункт угледжання вучняў, гэта апошняя рэформа досыць неадназначная і як бы таксама негатыўна ўспрымаецца.
Школьныя новаўводзіны, зразумела, адбіліся і на настаўніках. Іх у Беларусі зараз 126 тысяч, 1 на 9 вучняў. У асноўным педагогі – жанчыны, толькі кожны сёмы ў сістэме адукацыі – мужчына. Разумеючы, што новыя крокі ў школе вельмі складаныя, напрыклад, на пачатку навучальнага году не хапала 30% падручнікаў ад агульнай неабходнай колькасці, міністэрства паабяцала падняць педагагічным кадрам заробкі на 25%. Аднак са студзеня яны павялічыліся ўсяго на 5%. І тое, а дакладу, якія мізэрныя, у сярэднім каля 300 тысячаў. Хоць працаваць настаўнікам цяпер стала сапраўды больш складанае. Якія ж настроі ў педагагічным асяродку? Іх вывучала журналістка Браніслава Станкевіч.
Скарачэнне колькасці гадзін і поўнае скасаванне некаторых прадметаў, недахоп падручнікаў у школах, разгубленасць вучняў да іхніх бацькоў перад паступленнем у ВНУ і небывалы роскат рэпетытарства – вось тыя негатыўныя рысы, якія найперш адзначаюць педагогі, гаворачы пра школьную рэформу. Разважае Сергей Александрович, настаўнік беларускай мовы і літаратуры адной са школ Талачынскага раёну.
Тыя змены, якія адбываюцца ў школе, це, конечно, цяжка называць рэформай. Рэформа яна мусіць несці нейкія перамены да лепшага. Быць больш прагрэсіўным крокам у параўнанні з тым, што было раней. А ніякага прагрэсу ў 11-гадовым навучанні няма. Улада проста трохі зэканамела грошай. Падручніку і мастацкіх тэкстаў катастрафічна не хапае. Асабліва недахоп адчуваецца ў 9-м і 9-м штрых класах, дзе адны яшчэ не скончылі вучыцца па падручніках, а другія ўжо пачалі па іх вучыцца. Дзеці 9-м штрых класу псіхалагічна не гатовыя да здачы экзамена, як мне падаецца. Дзеці, па сутнасці, сталі закладнікамі адміністрацыйнай сістэмы і вымушаны, я б сказаў, таградаваць разам з усім грамадствам.
Падваенне паралеляў прывяло не толькі да дэфіцыту падручнікаў. Істотнае выпрабаванне чакае сёлета усіх выпускнікоў, якіх паболіла таксама ці не ў два разы. Былая настаўніца расійскай мовы Тацяна Селярынец, звольненая з віцебскай сярэдняй школы номер 40 па палітычных матывах, распавяла, што дзеці ды іхныя бацькі, якія ўжо даўно не спадзяюцца на нібыта якасную да бясплатную адукацыю, цяпер як ніколі масава звяртаюцца да рэпетытараў.
Гэтая рэформа вымушае бацькоў, дзеці якіх будуць прымаць удзел у гэтай гонцы, каб набраць больш нейкіх шансаў. Рэпетытарства, канешне, квітнее, ну і відаць з гэтай нагоды налогавая інспекцыя, напрыклад, вырашыла, што я гэтым рэпетытарствам займаюся, не паднімаўшы галаву, кажу, не, няма часу гэтым займацца, і бачу, што не вераць. Таму казаць аб гэтай рэформе, як аб рэформе, не, немагчыма, бо гэта здзек, здзек і яшчэ раз здзек.
Зразумець настаўнікаў, якія пайшлі ў рэпетытары, бо за кошт скарачэння прадметаў страцілі істотную частку заробку, безумоўна можна. Але на думку Юрыя Пятровіча, настаўніка з глыбокага, праз гэтую рэформу страты, нанесеныя не толькі вучням ды настаўнікам у прыватнасці, але ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству.
Я б не назваў школьную рэформу рэформай. Гэта ідэалагічная дыверсія супраць беларускай нацыі. Чаму? Таму што фактычна з 2008-2009 навучальнага года быў вынішчаны мастацка-культуралагічны блок. Я, як настаўнік сусветнай мастацкай культуры, я лічу, што гэта ўплывае на фарміраванне духоўнасці і наступствы гэтага не бачна зараз, але будуць бачныя праз 10 гадоў.
Спадар Юрый ды ягоныя калегі перакананыя, што адмова ад вывучэння беларускай гісторыі, сусветнай культуры, паглыбленых курсаў у розных галінах ведаў можа нанесці толькі шкоду. І не толькі ў адукацыйным, але і ў выхаваўчым сэнсе. Напрыклад, дарослых дзеці назіраюць, як лёгка, здаецца, можна адрашыся ад таго, што яшчэ ўчора падавалася як безумоўная каштоўнасць ды ісціна ў апошняй інстанцыі. У тым ліку і ад дужа ўхваленай некалі 12-гадовай сістэмы адукацыі, якая не прайшла нават свайго поўнага цыклю.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому педагогу з Мастоў, актывісту створанай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дэпутатам Мастоўскага райсавету Зміцеру Кухлею. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
У сувязі з апошняй рэформай скарачаюцца гадзіны і скарачаюцца, канешне, некаторыя стаўкі. Асобныя настаўнікі вымушаны пакідаць школу, ім не працягваюць кантракты. Акрамя таго, зноў жа мяняюцца планы. Настаўнік, каторы стала працуе ўжо колькі гадоў, ён выпрацоўвае сваю сістэму, і гэтую сістэму зноў будзе мяняць, прыстасоўваць.
Это уплывает на якость эдукации. Якость эдукации падает. Выходят со школы практично на целый порядок ниже, чем попередних поколений. Мое особистое ставление. Коли что-то изменяется в такой сфере, как эдукация, решение должно приматься с уликом меркования адмысловцев, громадства, проведенных там доследований, не только муратовцы, а лишь и громадские объединения, которые працуют в адукационных сферах, наставники так само. На жаль, этого у нас незауважно, у нас все подписывается одним указом и все выполняют этот указ.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдні был депутат райсовета з Мостоу Змітер Кухлей.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 14 лютага на сайте «Свободы» адбылася першая акция «День блогера». 8 беларускіх блогераў прапанавалі чытачам нашага сайту свае допісы. Блогеры ўзялі актыўны ўдзел у дыялогу з чытачамі, а таксама паміж сабой. На працягу наступнага тыдня ўсе 8 удзельнікаў дня блогера будуць гасцямі нашага радыёэфіру. Адгэтуль мы плануем праводзіць «День блогера» регулярна. Наступная акция 14 сакавіка. Чакаем вашых прапановаў. Наш адрес – свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. У новой передаче Сергея Дубовца вечные питания и штодзённые отказы. Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца «Як застаться».
Як застаться? Можна прожить непрыкметное життё, нічога асаблівага не зрабіць, і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых, ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Апынуўшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «Крыўдна, што так рана», або «Даруй нам, матуля, і дзякуй табе». зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафій па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу.